12ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนมกรมในนอนระเกะระกะระอาพระทัยใคร่พนมตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้งสี่แล้วทรงตัดสินพระทัยแน่วแน่ว่าจะเสด็จออกบรรพชาเป็นต้นมาแม้ว่าภายหลังจะทรงเกิดบ่วงขึ้นในพระทัยคือทรงมีพระโอรสและมีความรักแต่ความที่ตั้งพระทัยไว้ว่าจะเสด็จออกบวชก็ไม่เปลี่ยนแปลงในคืนวันเสด็จกลับจากพระราชอุทยานปฐมสมโภชพรรณนาไว้ตอนหนึ่งว่าวันนั้นสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์มีพระทัยยินดียิ่งนักในบรรพชากอบด้วยพระปัญญาเป็นปราชญ์อันประเสริฐปราศจากอาลัยในเบญจกามคุณมิได้ยินดีในฟ้อนขับแห่งนางทั้งหลายอันเป็นที่เจริญหฤทัยเห็นปานดังนั้นก็หยั่งลงสู่นิทรารมณ์ประมาณมุหุตตะหนึ่งคือครู่หนึ่งภายในปราสาทที่เจ้าชายประทับอยู่สว่างรุ่งเรืองด้วยประทีปโคมไฟที่ตามด้วยน้ำมันหอมทรงสว่างขจ่างจับแสงแก้วแสงทองบรรดานางบำเรอฟ้อนรำขับร้องที่อยู่เฝ้าเมื่อเห็นเจ้าชายบรรทมหลับแล้วต่างก็เอนกายลงนอนทับเครื่องดนตรีเจ้าชายตื่นบรรทมแล้วก็ทรงเห็นอาการวิปลาสของนางบำเรอที่นอนหลับไม่สำรวมปฐมสมโภชพรรณนาไว้ว่าแลนางบางจำพวกก็นอนกลิ้งเกลือมีเขละคือน้ำลายอันหลั่งไหลนางบางเหล่าก็นอนกรนสำเนียงดังเสียงกานางบางหมู่ก็นอนเคี้ยวทนนางบางพวกก็นอนละเมอเพ้อฝันจำนันจาต่างๆบางหมู่ก็นอนโอดอ้าอาการวิปลาสบางเหล่านางก็นอนมีกายเปลือยปราศจากวัตถุสำแดงที่สัมภาทฐานให้ปรากฏเจ้าชายเสด็จจากพระแท่นที่บรรทมเสด็จลุกขึ้นทอดพระเนตรภายในปราสาทที่ประทับแม้จะสว่างรุ่งเรืองด้วยดวงประทีปและงามตระการด้วยเครื่องประดับแต่ทรงเห็นเป็นที่มืดและทรงเห็นเป็นดุจป่าช้าผีดิบสิ่งที่มีชีวิตที่ยังหายใจได้ที่กำลังนอนระเนระนาดปราศจากอาการสำรวมคือนางบำเรอปรากฏแก่พระองค์เป็นซากศพผีดิบในสุสานจึงออกพระโอษฐ์ลำพังพระองค์ว่าอาตมาจะออกสู่มหาพิเนสกรมในสมัยราตรีนี้แล้วเสด็จไปยังพระทวารปราสาทและตรัสเรียกมหาดเล็กเฝ้าพระทวารว่าใครอยู่ที่นั่น